yandı. İranın dövlət televiziyası da bir səhrada aparılan raket sınağından çəkilən kadrları nümayiş etdirib, amma nazir sınağın nə zaman keçirildiyini deməyib. Fars körfəzində gəmiləri yanan 8 dənizçini Birləşmiş Ştatların hərbi vertolyotları xilas eləyib. Birləşmiş Ştatların Bəhreyndəki 15-ci donanmasından avqustun 20-sində yayılan məlumatda qeyd olunur ki, vertolyotla gəmilərdə yanğının qarşısı alınıb. İran gəmiləri Birləşmiş Ştatlar hərbi gəmisinin 80 kilometrliyində alışıbmış. Rəsmi məlumatda deyilir ki, dənizçilərin evlərinə təhlükəsiz dönmələrinə şərait yaradılana qədər onlar Birləşmiş Ştatların hərbi gəmisində qalacaqlar. Sonda Birləşmiş Ştatlarda prokurorlar rüşvət almaqda ittiham olunan zabitə 15 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası tələb edirlər. İttihama görə 27 yaşlı zabit Əfqanistanda dəyəri 1 milyon dollardan yuxarı olan bir yanacaq müqaviləsini başqa bir təşkilata veribmiş. Əvəzində də həmin təşkilatdan 400 min dollar geri alıb. Prokurorlar onun 15 il həbsi ilə yanaşı həm də rüşvət kimi alınan pulun dövlətə qaytarılmasını tələb edirlər. Zabit keçən ilin noyabrında həbs olunub, onunla birlikdə keçmiş zabit həmkarı da bu işdə ittiham olunur. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşidiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışdır.
Yasin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdür, əgər oxutmuram, əl çəkin.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bələdçiniz mənə Mülkin Məmmədov.
Совершенно зачем? Вам не дали ничего сказать. Вот еще по этому поводу думаете.
Дмитрий Анатольевич, вы так подробно и хорошо говорили о наших экономических отношениях, что мне добавлять нечего.
Bu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın bugünkü Yervandakı mətbuat konfransından bir epizodu idi. Ümumiyyətlə Medvedevin Yervana bütün səfəri az qala belə keçib. Nəinki dost, az qala ölkənin rəhbəri kimi qarşılanıb Medvedev və Ermənistan prezidenti onun bir sözünü iki eləməyib, ləbbeh deyib keçib. Elə bəzi erməni siyasətçiləri də deyirlər ki, sanki Medvedev Rusiyanın bir qubernatoru ilə görüşürdü, müstəqil dövlətin başçısı ilə yox. Sarkisyanın Rusiya prezidentinə bu qədər qayğıkeş davranmasının bir səbəbi də Rus qoşunlarının Ermənistanda qalmasına imkan verən müqavilənin yeni şərtlərlə uzadılmasıdır. Bu şərtlər Ermənistana hansı imkanları yaradır, Azərbaycana hansı problemlər? Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Rusiya və Ermənistan prezidentləri bugün Yerevanda imzaladıqları sazişlə Rusiya hərbi bazasının gümrüdəki qalma müddətini daha 24 illiyinə uzadıblar. Bazanın icarə müddəti 2020-ci ildə başa çatmalı olsa da yeni sazişə görə indi Rus qoşunları Ermənistanda 2044-cü ilə qədər qalacaqlar. Ermənistan prezidenti Sarkisyan Yerevandakı mətbuat konfransında sazişi alqışlayıb. Rusiya tərəfi öz üzərinə Ermənistan Respublikasının hərbi təhlükəsizliyini təmin eləmək öhdəliyi götürür. Bundan başqa o, erməni ordusunu müasir silah-sursatla təmin eləyəcək. Gümrü Ermənistanın ikinci böyük şəhəridir. Yerevandan təxminən 120 kilometr şimalda Ermənistan-Türkiyə sərhədinə yaxın yerləşir. Bura vaxtilə Osmanlı İmperiyası ilə müharibələrdə Rusiyanın mühüm forpostu olub. 1837-ci ildə burada Rus qalası tikilib. Çar Rusiyası dövründə şəhərə Aleksandropol, Sovet dövründə isə Leninakan adı verilib. Gümrü adı şəhərə 1990-cı ildə qaytarılıb. SSR dönəmində də şəhərdə hərbi baza yerləşib. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra burada Rusiyanın 102-ci hərbi bazası yaradılıb. Baza MDB-nin vahid hava hücumundan müdafiə sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərir. S-300 raketdən müdafiə silahları və MiG-29 təyyarələri ilə təchiz edilib. Şəxsi heyəti təxminən 5000 nəfərdir. Hərbi texnikanın əhəmiyyətli hissəsi gümrüyə Rusiyanın Gürcüstandakı bazalarından çıxarılarkən gətirilib. Məlumatlara görə 2005-ci ildə bazada 74 tank, 17 PDM, 148 zirehli transportör, 84 top, 18 MiG-29 təyyarəsi və bir neçə S-300 bateriyası var idi. Rusiya bazadan istifadəyə görə Ermənistana icarə haqqı ödəmir. Rus bazasına Ermənistanda geniş səlahiyyətlər verilməsinə Azərbaycanda münasibət birmənalı deyil. Müxalifət və müstəqil ekspertlər bunu Azərbaycanın təhlükə və Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Rusiyanın Ermənistana arxa durması kimi qiymətləndirirlər. Hətta Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Polxov da Moskvanı çağırıb ki, əvvəlki öhdəliklərinə sadiq qalsın, yəni gömrüdəki bazadan Azərbaycana qarşı istifadə eləməsin. Rusiya Gürcüstandakı bazalarından çıxardığı silah-sursatı da gümrüyə daşıyanda onlardan Azərbaycana qarşı istifadə etməyəcəyini söz vermişdi. Yerevandakı mətbuat konfransında Rusiya Prezidenti Medvedev deyib ki, yeni müqavilə heç də regionda təhlükəsizliyin pozulmasına yox, əksinə daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət eləyəcək.
Задача Российской Федерации как крупнейшего государства, которое
регионда ən böyük iqtisadi və hərbi baxımdan ən qüdrətli dövlət kimi Rusiyanın boynuna bölgədə sülhü qorumaq məsuliyyəti düşür. Rusiyanın müdafiə naziri isə bildirib ki, hələ ki gümrüyə dərhal əlavə S-300 sistemləri gətirmək planları yoxdur.
Rövşən Qəmbərov, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Ermənistana səfərində olan görüntülərlə bağlı, video görüntülərlə bağlı Azadlıq Radiosu nöqtəz səhifəsində tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Rusiya öz müttəfiqləri, məsələn, Ermənistanla, Qazaxıstanla, Belarusla münasibətləri yeni müstəviyyə çıxarmağa, genişləndirməyə çalışdığı bir vaxtda əvvəlki regionlardan bəzi köhnə müttəfiqlərini də itirir. Məsələn, Rusiyan Qazprom şirkətinin Avropada qaz oligopoliyası qurmasına yardım edən, öz qazını ucuz qiymətə ruslara verən Türkmənistan da indi Moskvadan üz döndərir. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov son çıxışında açıq-aşkar qazlarını artıq başqalarına satacaqlarını deyib, Rusiyanın adını da çəkməyib. Kəbrən Dilavərinin reportajı.
Türkmənistan özünün neft və qaz ixracı üzrə Rusiyanın inhisarçılığından azad olmaq istəsə də indiyə qədər alternativ yollarını da açıqlamamışdı. Ancaq ötən həftə vəziyyət dəyişdi. İlk dəfə prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov avqustun 12-sində energetika sahəsində dövlət rəsmilərini bir yerə toplayıb ölkənin ixrac resurslarının diversifikasiyası siyasətinin əsaslarını elan elədi. Türkiyəli enerji analitiki Mehmet Seyfəddin deyir ki, Türkmənistanın strategiyasının əsas ideyası Moskvanı qəzəbləndirmədən ölkənin enerji tərəfdarlarının sayını artırmaqdır.
Türkmenistan wants to show a counterbalance policy in its
Türkmenistan Rusiyanın təzyiqlərini balanslaşdırmağa çalışır. Əgər buna nail olmaq istəyirsə, onda qərb ölkələri ilə əməkdaşlıq etməlidir. Xüsusilə ABŞ-la, lakin müəyyən yanlış anlaşılmazlıqlara yol verməmək üçün Türkmenistan həm də Körfəz ölkələri ilə də müəyyən sazişlər imzalamışdı. Körfəz ölkələri özləri də ABŞ şirkətləri ilə sıx əlaqədə əməkdaşlıq edirlər.
Which are also close relationships with US company.
Berdiməhəmmədovun çıxışında ən sensasiyalı məqam olub ki, o yeni hasilatın pay bölgüsü sazişi hazırlanarkən orada xarici şirkətin də iştirakına şərait yaradılmasına göstəriş verib. Bu, ölkənin qərbindəki Nebitdağ, neft və qaz yatağının işlənməsi ilə bağlı yeni sazişdir. Həmin sazişdə İtaliyanın eni şirkəti yalnız ikinci xarici şirkət olacaq. Birinci xarici şirkət isə Çinin Milli Neft Korporasiyası şirkətidir. Uzun müddət həmişə Türkmənistan dənizdəki neft yataqlarına xarici şirkətlərin də cəlb olunması o qədər də qeyri-adi hal olmayıb, lakin həmişə şirkətlərin belə kontraktları udması Türkmənistanda çox çətin bir hadisə sayılıb. İndi isə Berdiməhəmmədov çıxışında deyib ki, bu məsələləri sadələşdirmək lazımdır. Prezident bildirib ki, artıq Chevron, TX Oil, ConocoPhillips, eləcə də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mudabala şirkətlərindən təkliflər var. Bu təkliflər nəzərdən keçirilir. Türkmənistan prezidenti ölkənin ən böyük qaz yatağı olan Cənub Yolatan yatağının işlənməsi üçün lazım olan 4,2 milyard dollarlıq vəsaitin tapılması üçün əsasən Çinə üstünlük verdiklərini bildirib. Artıq Çinin Türkmənistandan ildə 40 milyard kubmetr qaz almaq barədə sazişi var. Cənub Yolatan yatağındakı qaz isə 14 trilyon kubmetr qiymətləndirilir. Bu, Avropa Birliyinin 20 illik qazı olan ehtiyacı deməkdir. Prezidentin bu strategiya ilə bağlı açıqladığı başqa bir maraqlı məqam çıxışında Rusiyanın adını heç çəkməməsi olub. Qiymət mübahisəsi ilə bağlı 2009-cu ildə Rusiya-Türkmənistan qaz münasibətləri pisləşmişdi. Bu ilin yazında isə Türkmənistan qazını Rusiya ixrac edən boru kəmərinin partlamasından sonra münasibətlər daha da pisləşib. Rusiyanın adını çəkməməsində də görünür ki, münasibətlər hələ də yaxşı deyil. Nəhayət, sonuncu, üçüncü mühüm məsələ olan ibarətdir ki, Berdiməhəmmədov bu vaxta qədər son vaxtlar aktual olan Nabuko boru kəmərinə heç toxunmamışdı. Nabuko kəməri hər il Avropa Birliyini 31 milyard kubmetr qazla təmin etməli idi. Ancaq indi mütəxəssislər deyir ki, Türkmənistan layihəyə qoşulmasa onda layihə mənası olacaq. Bununla belə Berdiməhəmmədovun çıxışının səhəri günü başqa bir hadisə Türkmənistanın Avropa Birliyini diqqətdən kənarda qoymadığını düşünməyə əsas verdi. Avqustun 12-sində ilk dəfə Türkmən qazı Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinə vuruldu. Həmin neft Türkmənistan Xəzər dənizinə aid hissəsindən Çirəkən yatağından çıxarılıb Avropa Birliyinə gidib çıxacaq. Bu neftin ayda 1 milyon barelə çatacağı gözlənilir.
Gəbrən Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramına qulaq asırsınız. Azərbaycanın sahibkarlıq fəaliyyətini asanlaşdırmaq üçün bir pəncərə sisteminə keçilib. Qeydiyyat, vergi ödəmələri və gömrükdə uzun bürokratik əngəllər aradan qaldırılıb və s. və ilaxır. Sahibkarlıqla bağlı danışan istənilən məmur, prezidentdən, nazirdən tutmuş hansısa idarə müdürünə kimi hamısı bu misalları çəkir. Amma gömrükdən reallıqda malı Azərbaycana necə keçirmək olar? Niyə vahid pəncərə sistemi ilə rüşvətdən şikayətlər azalmayıb? Broker deyilən şəxslərin orada nə işi var və dövlət məmuru olmayan adi adamlar necə dövlətin əvəzinə malın qiymətini rüsumunu hesablaya bilərlər? Və s. bu kimi suallara Babək Bəkir araşdırmasında cavab axtarıb.
Azərbaycandakı gömrük orqanlarında yazılmamış qanunlar hökm sürür və belə qanunlara qeyri-rəsmi qurumlar nəzarət edir. Bu, xaricdən Azərbaycana mal gətirən sahibkarların bəzən gizli, bəzən də aşkar dilə gətirdikləri etiraflardır. Avqustun 20-sində isə iş adamı Rəsul Kərimov Azadlıq Radiosuna müraciət edərək Bakı Baş Gömrük İdarəsində qeyri-rəsmi qurumların qoyduğu qanunsuz qaydalardan narazılığını bildirib. Rəsul Kərimovun deməsinə görə Rusiyadan 46 ton kimyəvi həlledici gətirib. Avqustun 16-sında rəsmi müraciət edərək yük götürmə bəyannaməsini təqdim edib. Ancaq indiyə kimi bu bəyannaməni qeydiyyata ala bildirməyib. Rəsul Kərimov deyir ki, bundan ötürü ona tapdıq adlı broker, yəni vasitəçi menecer ilə danışmaq tapşırılıb. Həmin broker isə ondan malın hər tonu üçün nə az, nə çox, düz 850 manat əlavə pul istəyir.
Bəli, broker belə bir tapdıq adında brokerdir. Hər tonuna 850 manat. Adi vətəndaşdır, onlar broker adı ilə qələmə verir onu. 850 manat hər tonuna rüşvət istəyirlər də rüsum.
Rəsul Kərimov deyir ki, bu məsələdən Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəhbərliyinə şikayət etsə də ona hər hansı bir cavab verilməyib. Bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün biz də tapdıq adlı brokerin mobil telefonuna zəng vurası olduq. Ancaq o iş adamının dediklərini təsdiq elədi.
Mən tapdıq müəlliməm, bəli, mən o işlərə baxmıram qadasını alım. Kərimovu da tanımıram, Məmmədovu da tanımıram. O zavodu da tanımıram, kireyi də tanımıram.
Ancaq eyni iddiaları dilə gətirən tək iş adamı Rəsul Kərimov deyil. Bir müddət əvvəl Azərbaycana xaricdən tikinti materialları idxal edən Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri Bədrəddin Quliyev də bizə oxşar şikayətlə müraciət etmişdi. Onda da Bədrəddin Quliyevin bildirməsinə görə broker həm onun malına haqq qoyur, həm də sənədlərin dəyişdirilməsini tələb edirdi. İş adamının fikrincə brokerin sənədləri dəyişməyi də məqsədi malın həcmini azaltmaq idi. Bununla malın vericisi azalır, ancaq toplanan rüşvətin həcmi artmış olur.
Ya, siyasi baxımdan necə inkişarçılıq yaradıblar, iqtisadi baxımdan inkişarçılıq. Azad cəmiyyətdə azad bazar qanunları işləyir. Azad cəmiyyət olmadığına görə burada fərdlərə münasibət qanunları işləyir. Burada mafiya qanunları işləyir. Burada gözə görünməz prinsipli adamların əli işləyir.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu da deyir ki, əslində bu qayda Azərbaycanda artıq bir neçə ildir tətbiq edilir. Sadəcə bəzən iş adamları bundan danışmağa ehtiyat edirlər. Qubad İbadoğlu deyir ki, Azərbaycana idxal edilən hər bir malın üz meneceri, yəni broker olur. Gətirilən mal da elə onun adına rəsmiləşdirilir və bu mala görə rüşvət də ona çatdırılır. İqtisadçının bildirməsinə görə bazardakı qiymət kimi onun iştirakçılarını da bu brokerlər müəyyənləşdirirlər. Yəni, istədikləri iş adamı ilə əməkdaşlığı dayandırmaqla onu asanlıqla pazardan vurub çıxara bilirlər. Qubadibadoğlunun fikrincə, bu mərkəzləşmiş korrupsiya sistemidir və bu sistem gömrükdən də yuxarı orqandan idarə edilir.
Azərbaycanda biznes, bilirsiniz ki, dövlət məmurları ilə əlaqəlidir və bu məmurlar pazarlara nəzarət uğrunda müxtəlif vasitələrdən istifadə edirlər və bu təbii ki, həmin istiqamətdə həyata keçirilən pazarların bölüşdürülməsi prosesinin təkib hissəsidir.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi son 7 ildə ölkəyə idxal olunan mallarla bağlı partnyor dövlətlərin statistikası ilə Azərbaycan statistikasının məlumatlarını müqayisə edib. Mərkəzin iddiasına görə məlum olub ki, təqribən 10 milyard manatlıq mal gömrükdə qeydiyyatdan gizlədilib. Qubadibadoğlu deyir ki, bu da gömrükdə çox ciddi korrupsiyadan xəbər verir.
Babək Bəkir, azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə siz bu cür araşdırmalarla daha geniş tanış ola bilərsiniz. Məsələn, azərbaycanlı məmurların övladlarının biznesləri, Prezident İlham Əliyevin qızının, Kəmaləddin Heydərovun və Əziya Məmmədov kimi nazirlərin də oğulları hansı pullarla bizneslə məşğul ola bilirlər? Bundan bağlı araşdırmalar azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun efirindəki İslam və demokratiya verişini bugünkü kontekstdən həmən sonra işlə biləcəksiniz. Bugün Ramazan ayından danışacaq. Amma bu vaxt az sonra, indir isə kontekst davam edir. Dünən Qarabağ-Dortmund komandaları arasında keçirən UEFA playoff mərhələsinin oyununda canlı yayımlayan Azərbaycan televiziyası 3-cü qoldan sonra İlham Əliyevin idmana, gənclərə, futbola qayğısından danışmağa başladı. İdman Olimpiya komplekslərinin gənclərə qayğı nümunəsi olması, gənclərin xarici oxumağa göndərilməsi, onların təhsilinə və işlə təminatına dövlətin önəm verməsi və s. bu kimi sözləri tez-tez eşidirik. Amma necə olur ki, rəsmilərin dediklərinə inananda, demək olar ki, başı ya oxumağa, ya idman eləməyə, ya da işləməyə qarışan Azərbaycan gənci bekarçılıqdan şikayət edir və hətta narkomaniyaya da qurşanır. Özü bunu biz yox, Gənclər Nazirliyi özü deyir, narkomaniyaya qurşanan hər 6 nəfərdən birinin gənc olduğunu etiraf eləməklə İlqar Rəsulun reportajında.
Yerlər var, satılamasa, açıq-açıqa, indi bunu polis də bilib. Adam beynəli, heç sənə özünü açıq olmadı, elə istəyir, eləyəsən onu elə. Sənətim var, gülüşüm sənətim var, poğuram var. Heç gəlib, gəlmə yoxdur, itoğa gəlirsən, gəlməsən, obursun.
Adının çəkilməsini istəməyən Lənkəran sakini Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyirdi ki, onun kimi gənc yaşlarından narkotika qurşananların sayı az deyil. Narkomanların böyük hissəsinin gənc olmasını beynəlxalq qurumlar da yerli hökumət də təsdiqləyir. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayevin mətbuata verdiyi məlumata görə, hazırda ölkədəki narkomanların 16-17%-ni gənclər təşkil edir. O hesab edir ki, bu böyük problemdir. İndi Nazirliyin hədəfi odur ki, gənclər narkomaniyaya qurşanmasın. Bəs Azərbaycanda gəncləri narkotiklərə nə sövq edir? Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası İşçi Qrupunun rəhbəri Araz Əliquliyev deyir ki, narkotiklərə alüdəliyin səbəbini bir istiqamətdə axtarmaq düz olmazdı. Bunun səbəbi olduqca çox şaxəlidir.
Burada da daxili amillər var, xarici amillər var. Bir də ki, əsas aparıcı xüsusiyyətlərdən də biri yeni yetmə psixologiyasına xas olan xüsusiyyətlər var. İstək, liderlik, bütün təzə şeylərlə maraqlanma. Yəni, mümkündür. Yəni, risk qrupuna aid olan bir təbəqədir. Yəni, bunu gətirmək ki, burada sosial vəziyyəti bunu gətirir, bunu çıxardır. Və onda niyə Avropa, Amerika belə pis gündədir?
Araz Əliquliyev hesab edir ki, uşaqlıq yaşlarından başlayaraq profilaktik tədbirlər, düzgün təlim-tərbiyə işləri qurulmalıdır ki, yeniyetməlik və gənclik dövründə belə halların qarşısını almaq mümkün olsun. Gənclər və İdman Nazirliyinin bu ilin iyun ayında açıqladığı statistikaya əsasən Azərbaycanda təxminən 24 minə yaxın narkoman qeydiyyatı alınıb. Onların təxminən 6 min nəfəri gənclərdir. Amma beynəlxalq mütəxəssislər hesab edirlər ki, rəsmi statistika real vəziyyəti əks etdirmir. Araz Əli Quliyev deyir ki, statistika əsasən iki mənbədən əldə olunur. Hüquq mühafizə orqanlarında cinayət əməlinə görə Səhiyyə Nazirliyində isə müalicə üçün qeydiyyata düşən narkotik istifadəçilərinin sayını ümumiləşdirməklə. Amma ekspertin fikrincə bu rəqəm gerçəkliyi əks etdirmir. Çünki narkomanların heç də hamısı qeydiyyatlara düşmür. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev deyir ki, narkomaniyanın gəncləşməsi bütün dünyada müşahidə olunan prosesdir. Azərbaycana gəlincə, rəsminin sözlərinə görə hökumət problemindən xəbərdardır və profilaktik tədbirləri də görür. Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin rəhbəri Zülfiyyə Mustafayeva apardığı araşdırmalar əsaslanaraq deyir ki, narkotiklərin gənclər arasında yayılmasının əsas səbəbi bu sahədə maarifləndirmənin və təbliğat işinin aşağı səviyyədə olmasıdır.
Yetərincə ali təhsil ocaqlarında aparıldığını söyləmək mümkün deyil. Eyni zamanda maarifləndirmə həm də ailələr səviyyəsində aparılması. Eyni zamanda bura gənclərin asidə vaxtının təşkili, onların məşğulluq səviyyəsi, işsizliyi ilə bağlı məsələlər daxilləmək olar və ümumi mənzərə onu göstərir ki, gənclərin cəlb olunması əsasən sosial psixoloji durumlarla bağlıdır.
Gənc narkomaniyanın fəsadları başqa sahədə də görünür. Zülfiyyə Mustafayeva deyir ki, bu bəla sonda gənc ailələrin də dağılmasına gətirib çıxarır. Mütəxəssislər narkomaniyanın yayılması səbəbləri sırasında Azərbaycanın coğrafi baxımdan narkotik dövriyyəsinin marşrut üzərində yerləşməsini, buna görə narkotiklərin nisbətən ucuzluğunu qeyd edirlər. Digər bir səbəb də ekspertlərin fikrincə müstəqillik əldə olunandan sonra sərhədlərə nəzarətin kifayət qədər yaxşı olmaması və ölkəyə qanunsuz narkotik idxalının qarşısının alınmamasıdır. Keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyev isə deyir ki, bu demək deyil ki, belə amillər varsa deməli narkomaniyanın səviyyəsi də artmalıdır. Onun fikrincə, narkotikləri istər qəbul etmək, istər gəzdirmək, istərsə də satmaq cinayət tərkibli əməldir. Əgər hər hansı bir cinayət tərkibli əməldə ilbəil artım varsa və bu getdikcə gənclərə və yeniyetmələrə daha çox sirayət edirsə, deməli onun qarşısının alınması yönündə profilaktik tədbirlər düzgün qurulmur.
İlqar Əsmon reportajını dinlədik. Bizdən ayrılmayın, birazdan kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək para 100 evdən çoxu verəsirək. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetər də qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramına qulaq asırsınız. Məsəl var, deyirlər, Məhəmməd Ağın yanına yetməsə Dağ Məhəmmədin yanına gələr. 58 yaşlı Əlibarat Ağayevin əhvalatı da lap bu məsəli xatırladır. Salmaz xəstə olan Əlibarat kişi sadəcə yaşamaq üçün lazım olan dava dərmandan ötürü evindən nə az, nə çox düz 4 kilometr uzağa köçüb. Bu yaşında tək tənha yaşamağa məcbur olub. Baxmayaraq ki, elə qonşu rayona da gedə bilərdi. Bilərdi, amma niyə getmir? Sualının cavabı və ümumiyyətlə onun kimi böyrək çatışmazlığı olanların problemləri Nüşabə Fətullayevanın araşdırmasında.
58 yaşlı Əlibarat Ağayev kəskin böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Qanının zəhərlənməməsi üçün onun süni böyrəyə ehtiyacı var. Buna görə də həftədə 3 dəfə onun qanı süni yolla bədəndən çıxarılır, süni süzgəcdən keçirilərək yenidən bədənə qaytarılır. Qanı böyrəkdən kənar təmizləyən bu proses hemodializ adlanır. Sabirabadın Ulacalı kənd sakini Əlibarat Ağayev bu proses üçün 400 km yol qət etməli olub. Çünki onu hemodializ uçotuna yalnız Zaqatalada götürməyə razılıq veriblər. Dedinə görə həftədə 3 dəfə bu yolu gedib gəlməsi qeyri-mümkün olduğundan 11 aydır ailəsindən uzağa, Zaqatalaya köçüb. Daha yaxınlıqdakı, məsələn, Şirvan şəhərində yaxud Bakıdakı xəstəxanalarda isə qeydiyyata düşə bilmir.
Ben Əlbaramdadır. Ovadakı 4-5 min var. Pul lazımdır. Bu da məndə yoxdur. Neçə dəfə müraciət eləmişəm, mən vermirəm. Bakıya da müraciət eləmişəm, Neftiyanova da müraciət eləmişəm, deyir yer yoxdur. Ona görə də məcbur olmuşam, evimi eşiğimi atmışam, mən gəlib burada kiraya qalıram. 120 manat mən kiraya pulu verirəm. Hələ yeməyimdən əlavə, kiraya haqqı verirəm.
Əli Barat Ağayev ölkədə hemodializ uçotunda olan 1463 nəfərdən biridir. Ölkədəki böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələrin sayı isə təxminən 1600 nəfərdir. Bu deməkdir ki, 137 xəstə həyata əhəmiyyət daşıyan bu proseduranı ya keçmir, ya da daha baha qiymətə özəl klinikalarda keçməli olur. İnsan hüquqları üzrə maarifləndirmə İctimai Birliyinin tibb departamentinin apardığı araşdırmaların nəticəsinə görə Azərbaycanda dializ xəstələri üçün lazımi şərait yaradılmayıb. Birliyin sədri İradə Cavadova deyir ki, xəstələrin qeydiyyatı, hemodializlə təmin olunması, prosesin həyata keçirilməsində bir çox pozuntular, çatışmamazlıqlar mövcuddur.
Hemodializlə bağlı durum çox pisdir. Ümumiyyətcə, bu cür xəstələrin bir çox problemləri var. Məsəl üçün, hemodializ xəstələr məcburdular ki, rüşvət versinlər, bir çox diagnostik mərkəz açılıb, amma bunlardan qlavraçlar su istifadə edərək həmin insanları ora uçuda salmırlar.
Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi Fariz Babayev dializ xəstələrindən hər hansı məbləğin tələb olunmasının mümkünlüyünə inanmır. O nazirlikdə xroniki böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələrin qeydiyyat alınması və hemodializlə təmin olunması üzrə xüsusi komissiyanın rəhbəridir. Fariz Babayev xəstələrin qeydiyyata alınmasında yaranan problemləri yerlərin azlığı ilə izah edir.
Bu Azərbaycanın 56 rayonu var, amma onun cəmi 11-ində diaqnostika mərkəzləri tikilib və 11-ində cəmi mərkəz var. Ona görə də məcburdur ki, həmin o qalan 45 rayon əhalisi həmin mərkəzlərə cəmləşsin. Şirvan şəhərdə elə bir yerdə yerləşib ki, ətraf rayonların xəstə sıxlığı çoxdur orada. İmişli, Saatlı, Hacı Qabul, Cəllabad, Salyan, Şirvan şəhərinin öz əhalisi bir neçə xəstə var Kürdəmirdəndir. Yaxın yerlərdə olmadığı üçün mərkəz hamısı cəmləşib Şirvan şəhərində. Şirvan şəhərində də 60 xəstə yerləşə bilir. Amma xəstələrin sayı o 60-dan çoxdur.
Fariz Babayevin sözlərinə görə indi vəziyyət bir neçə il əvvəlkindən qat-qat yaxşıdır. Azərbaycanda 2003-cü ildə dövlət tərəfindən yalnız 237 nəfər hemodializlə təmin olunurdu. Statistikadakı bu artımı Fariz Babayev həm xəstələrin sayının, həm də məlumatlılığın artması ilə izah edir. Əvvəllər belə müalicə növündən xəbərsiz adamlar sadəcə həyatları ilə vidalaşmalı olurlarmış. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 13 hemodializ mərkəzindən ikisi özəldir. Dünyanın bir çox ölkələrində, eləcə də Türkiyə və Rusiyada dövlət özəl klinikalarda hemodializ mərkəzlərinin yaradılmasında maraqlıdır. Bu sahədə araşdırma aparan ekspert jurnalının redaktoru Dünya Sakit Azərbaycanda xəstəxanalarda boş yerlərin olmadığı bir halda dövlətin bu sahəni hələ də tam nəzarətdə saxlamasını və dünya təcrübəsindən yararlanmamasını başa düşülən saymır.
Dünyanın heç bir yerində hemodializ tam dövlətin nəzarətində deyil. Bu özəl sektora şərait yaradırlar. Məsəl üçün Türkiyədə müsabiqə elan olunur, hansı bölgədə neçə dializ yerinə ehtiyac var. Özəl şirkətlərə üstünlüklər verilir, güzəştlər tətbiq olunur. Bu həm dövlətə ucuz başa gəlir, həm hemodializ şöbələrinin dövlətin nəzarətində olması oradakı xidmətin keyfiyyətini aşağı salır. Bir dövlətin xərclərini artırır, iki baksterdir, qambrodur. Dəfələrlə çox əlverişli təklifler zəhri sürdürlər dövlətə ki, şərait yaradılsın, burada onların mərkəzləri açılsın. Amma buna imkan verilməyib. Səbəbi məmurlarımızın marağında axtarmaq lazımdır.
Dünya Sakit deyir ki, Azərbaycanda bir hemodializ seansı digər ölkələrlə müqayisədə daha baha başa gəlir. Amma buna baxmayaraq tibbi xidmətin keyfiyyəti qat-qat aşağıdır. Böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən Rizvan Rəsulov dövlət tərəfindən ödənişsiz hemodializlə təmin olunmaq üçün qeydiyyata götürülsə də bundan imtina edib. Həftədə 3 dəfə hər seansına 70 manat ödəməklə o özəl klinikaya üz tutub. Deyir ki, bu ona baha başa gəlsə də dövlət müəssisəsində həyatını təhlükəyə salmaq istəmir.
Mən isə başqada qeydiyyatda var, amma mən getmədim. Mən onu istəmədim getmək. Mən özüm uverini döyürəm ona, qorxuram ona getməyə. Mən bilirəm ki, orada zəifdir, personel belə baxmazlar.
Ona görə mən ümidimim burada. Biz arzulayaq ki, pulsuzlarda xidmət belə olsun. Heç olmasa bunun yarısı qədərində olsun.
Xroniki böyrək çatışmamazlığı üzrə tədbirlər proqramı çərçivəsində 2010-cu il üçün dövlət büdcəsindən bu sahəyə 19 milyon 800 min manat vəsait ayrılıb. 2006-2010-cu illəri əhatə edən bu proqramın icrasına indiyənə dək 61 milyon manat ayrılıb. 2011-ci ildən yeni dövlət proqramının icrası nəzərdə tutulub. Həmin proqrama əsasən daha bir neçə rayonda hemodializ mərkəzlərinin istifadəyə verilməsi gözlənilir.
Nüşabə Fətullayeva və bu, bugünkü kontekstə çatıracağımız sonuncu reportaj idi. Bugün Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizə tapa bilərsiniz. Həmçinin Azərbaycan və dünyada baş verən hər şeydən xəbərdar ola, video və audio reportajları, fotoreportajlarla da tanış ola bilərsiniz. Üstəlik, rəy sorğularımıza qatılıb və forumlarımıza qatılıb fikirlərinizi də bizlə bölüşə bilərsiniz. Belə, Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verişi isə burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın və bizdən ayrılmayın. İndi verişlərimiz İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edir. Hələlik.